halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee 2025 mitrband hereerka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa jimce bisha agoostna ay ku beegan tahay 19 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigu aa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
abaarihii marka ahayd 18 qof fiidnima ayaa waxaa idaacadda soo galay saraakiil ka socota niisa, ciidamo fara badanna bannaanka dhammaayeen. idaacadda la dumiyey bayna studio markaan tagnay, idaacaddii la dumiyaan amray, wiilashii idaacaddii waa la dumiyey. hadda waa xiran labo tafkiridii iyo weyihii warkaas akhriya, labaasaa xiran.
kaasi waxa uu ahaa mulkiilaha idaacadda shabeelle ee cabdimaalik yuusuf maxamuud oo ka waramaya idaacadda oo muddo kooban xalay la xidhay islamarkaana xabsi loo taxaabay laba wariye oo ka shaqeeya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii suudaanta koonfureed ee waddankaasi isaga baxsaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xisbiga dimuqraatiga ee gobolka minnesota ee ay ku nool yihiin soomaalida u badan maraykanka ayaa si rasmiya u ansixiyey in ilhaan cumar ay noqoto murashaxa xisbigaasi uga qaybgelaya tartanka golaha baarlamaanka. warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday guddoomiyaha xisbiga dimuqraatiga ee minnesota ken martin oo godhoweyd saxaafadda la hadlay. ken martin ayaa ilhaan cumar iyo xubnaha kale ee xisbiga ku matalaya doorashadan ku hambalyeeyey sida ay ku kasbadeen kalsoonida taageerayaasha xisbiga ee degmooyinka ay ku nool yihiin.
sawirka muuqaal wiil yar oo suuriyaan ah oo dhiig uu ka daayo, kaasoo laga soo saaray dhismo ku burburay magaalada aleppo kadib markii diyaarado ay halkaasi ku duqeeyeen ayaa soo jiitay dareenka caalamka kadib markii si isdaba joog ahi loogu baahiyay baraha internetka iyo xarumaha warbaahinta qaarkood. kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka siriya ayaa sii daayay muuqaalka wiilkaasi da-da yar oo uu ku fadhiyo kursi markaasi xilli ay ka muuqatay daal, argagax iyo dhiig bus wejigiisuna ay qarisay. dhakhaatiir ku sugan aleppo ayaa waxa ay sheegeen in wiilkaasi la yiraahdo omran degnish islamarkaasina uu shanjir yahay. waxaa loo qaaday cisbitaal la yiraahdo M10 halkaas oo dhaawacyadii wejiga lagaga soo daweeyey kadibna laga soo saaray cisbitaalka. lama yaqaan ilaa iyo hadda diyaaradaha duqeeyey xaafadda wiilkaasi uu degnaayo qoyskiisaba ay ku noolaayeen. waxaa dhakhaatiirtu ay sheegeen duqeyntaas ay ku dhinteen 8 ruux oo 5 ka mid ay caruur yihiin.
booliska dalka Brazil ayaa sheegay in dabaalyahano Maraykan ah oo olombikada ka qayb qaatay lagu dacweyn karo qarbudaad iyo bixinta warbixino been ah oo ay booliska siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay abuureen sheeko ahayd in quricaaradiisa dhac lagu geystay ka hore gudaha dalka Brazil. dabaalyahanada Ryan Loch iyo John Conger iyo Gunnar Benz iyo James Fagan ayaa hore booliska ugu sheegay in lagu dhacay xaafad ku taala magaalada Rio de Janeiro axaddii xilli ay ka soo laabteen goob lagu caweeyo, balse laba ka mid a raggaasi oo la kala yiraahdo Conger iyo Benz ayaa qirtay inay been abuureen sheekadaasi kadib markii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Rio xilli ay doonayeen inay dib ugu soo laabtaan dalkan Maraykanka.
warkaasi aad kala geysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. jimco wanaagsan, subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. maamulka idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay xalay idaacaddaasi la xiray wakhti kooban, isla mar ahaantaasina xabsiga loo taxaabay laba wariye kadib markii ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay sidaasi amar ku bixiyeen. haddaba sababta loo xiray suxufiyiintaasi ayuu xuseen barre aadan waxa uu ka wareystay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalik yuusuf maxamuud.
abaarihii marka ahayd 18 qof fiidnima ayaa waxaa idaacadda soo galay saraakiil ka socota niisa, ciidamo fara badanna bannaankay dhammaayeen. waddada idaacadda ka horeysa waa ay xirneed oo gaari mari karay iyo dad mari karay ma isu jirin. markay gudaha soo galeenna wariyaalay ka qabteen gudaha ku jiray. kabacdii idaacadda gudaheeda soo galeen waxay yidhahdeen idaacadda hala damiyo. ana markaan buuqay maqlaan bannaanka u baxay, sababto agaasimihii waa maqan yahay. anaa marka meesha joogay, markaan bannaanka u baxay studioan tegay kor aan isla foolno idaacadda hala damiyey bayna studio markaan tagnay, idaacadda in la damiyaan amray, wiilashii idaacaddii waa la damiyey, generatorka shidna waa la damiyey. maxaa dhacay maxaa jira waxay dhaheen waraa la sii daayay war noocee ah war waxay dhahaan ah shacabku inay weerareen lafoole oo lafoole ay qabsadeen. Marka warkii lasoo saaraa midi warkii la shiday mobile ay ku duubteen warkii, marka warka waxa u dhignaa in internetyada al-shacab ay soo dhigeen inay weerareen lafoole, lafoole ay qabsadeen, masaajid ay ka qudbeen, kabacdi ay ka baxeen. Marka idaacadda waxay akhrisay sida ay ku websiteka ay soo dhigeen shacabka iyo siday sheegteen iyo siday yidhaahdeen. Dhinaca kale, markii maamulka lafool la wacayna waa la waayey, idaacaddana sida looga sheegay.
Idinku ma isku daydeen si madax bannaan in warkaasi aad u xaqiijisaan?
Ha, anaga waa isku daynay sababta waxaan wacnay maamulkii oo lafool aan wacnay, waa aan weynay. Marka waana ku dawa jirin, waa raadinaynay.
Watay, waxaad noo sheegtay inayna ahayn markii ugu horreysay ee shabeelle la xiro ama xukuumaddan ha ahaato ama xukuumaddii ka horreeyay. Sidaan ka warqabnana, magaalada Muqdisho warbaahin fara badan baa ka jirta. Marka maxay tahay sababta loo beegsanayo shabeelle?
Walaa waa arrima u baahan in la wareysto, dowladda in la wareysto. Annagu waxaana idaacad dhexdhexaad ah, waxaan isku daynaa dadka inaan dhexdhexaadnimo ugu shaqeyno oo dhinacnayna u shaqeynin, dowladdayna u shaqeyn, cid kalena u shaqeyn, laakiin bulshada Soomaaliyeed aan gaarsiino wax xaqiiq ah ee waddan ka jira iyo waxa dhacaya ayaan isku daynaa mar kasta. Innagoo weliba si tartiib u xeeladaysanayna oo warar badan weliba aan la tagmo inay dhibaato ay keenayaan. Marka mar kastana warar saxa anagu aan sii daynaa, warar qaldanmaba sii daynaa, waa iska ilaalinaa. Mar kastana weerarku waa iska dhacaa. Meeshan waa dowlad dhaysan baa joogta, dowladda meesha ka jirta. Annagu waxaan ku shaqeynaynaa habkii dimuqraadiyadda iyo saxaafadda horta inaan ku shaqeyno, haddana aan weliba aan isgaabino ayaan ku shaqeynaa. Sidaasoo ay tahayna haddii xataa anagu xataa qalad unaga dhaco, waa in nala dacweeyaa oo maxkamad laga dacweeyaa, waa in naloo yeedhaho aan tagnaa, waa in maxkamaddu ay dhegeysataa wixii jiray. Maxkamaddu xukun ay ridaa, kabacdi waa maxamad la keenaya. Laakiin inta la yimaado meesha la yimaado, hal la xiro musiishan oo shaqeynayo oo qof shaqsi oo amri maxkamad aysa amrin, waxaan u aragnaa xoogaa in sharciga laga tallaabsanayo iyo dastuurkii Soomaaliya ay dhigato ay qorato in laga tallaabsanayo. Marka waxaan ka codsolahayn hay-adaha amniga iyo dowladda Soomaaliyada inay dastuurka iyo sharciga Soomaalida ay degsatay ay ku dhaqmaan oo annagana ay nagula isticmaalo. Annagu diyaar baa unahay, qalad baan geli karnaa, bini-aadan baan nahay, waana gardarnaa karnaa. Laakiin waxaan u baahannahay in cadaalad inta aan tagno markaas kadib wax la xukumiyo.
Waxaa laakiin laydinku eedeynayaa in aad anshaxi saxaafadda mararka qaarkood aad dhinac martaan oo aad dana gaara fulisaan. Maxaa ka jira arrintaas?
Maya, wax ka jira malaha. Waxaan u baahannahay annaga waxaan sheegno website ku qoran yihiin. Websitekan cid walba aragta. Annaga anshaxna kama gudubno, cidna kuma xadgudubno. Waxaan nahay dhexdhexaad, dadka xuquuqdooda waan dhowrnaa, xuquuqda ummaddan waan ilaalinaa. Waxyaaba waa jiraan oo qof walba u dhibsanayo, idaacaddu adigu waa taqaanaa. Wax walba aad sheegto qof unbaa dhibsanaya, qofna waa ku farxaa. Laakiin wax anshax daraa oon sameyna midna ma jirto. Waana codsan in nala soo bandhigo si ay wax jiraan oo annaga aan samaynayno anshax dara ah ama qalad ah. Waa codsan in nala soo bandhigo, laakiin ma jirto.
Waa imisa iminka tirada saxafiyiinta ee ka shaqeeya shabeelle ee xidhan?
Hadda waa xidhan labo tiftirihii iyo weyihii warkaas akhriyay, labadaasa xidhan.
Idaacaddii hawada ma kusoo noqotay?
Idaacadda hawada kusoo noqotay waxay shaqeynaysaa. Runtii waxaan weliba aan ka mahad celinaynaa markaan imaanshaha la yimid meesha inaan qalab nalaga qaadan, wax jirdil la usa jirin, si nabad ah oo fiicanna loogu yimid, si nabad oo fiicanna looga tegey, waxna laga hadlayo gaara isa jirin, wariyaas nalaga kaxaysta mooye.
Watay, saxafiyiintaasi xidhan halkay ku xidhan yihiin, yeysay u xidhan yihiin hadda?
Hadda waxay ku xidhan yihiin godka jirc ay ku xidhan yihiin. Marka kulle hay-adda niisaa xirtay, laakiin amarka meesha ku yimid annaga ma gara karno. Waxaan la hadalnay dad doon maaxda aan la hadalnay, waxay dhaheen waa lasoo daynaa, waa la fudeynaa, wareys un marka qaadin oo soo daynaa nagu yidhaahdeen. Marka waxaan ka rajeynaa insha allah aniga soo day doonaan. Dowladdana waxaan ku codsanaynaa inay wariyaashaas la soo daayo.
milkiilaha idaacadda shabeelle ee muqdisho cabdimaalik yuusuf maxamuud oo u warramayay wariyahayga xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. waxaa xusid mudan inaanu mar kale gedisan isku daynay inaan la xiriirno laamaha amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya si ay arrinkani wax aan ugu weydiino, taasoo aysan inoo suuragelin. waxaase idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda marka aan helno idaacadeena soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee suudaanta koonfureed rayaak mashaar ayaa ka baxsaday dalkaasi kadib markii ay in muddo ishayeen isaga iyo madaxweyne salva kiir. wararka ayaa sheegaya inuu gaaray dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee dariska yihiin dalka suudaanta koonfureed. Jamaal axmed cismaan ayaa haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee dhacdooyinkaasi waxa uu ka wareystay cabdikaamil yuusuf maxamuud oo ah wariye degan kana shaqeeya magaalada khartuum ee dalka suudaan.
dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ugu adkaa waxay ahaayeen dagaaladii ka dhacay juba ee u dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfurta suudaan reek mishaar iyo madaxweynaha hadda iminka taladahay ee dalkaasi Salva Kiir. dagaalkaasoo ay 400 qof ku dhinteen, kuwo kalena ku dhaawacmeen, in ka badanna ay barakac xuduudaha inay ka gudbaan gaasiisan ay ku sababtay. marka juba dagaaladaasi kadib waxaa jaanis uu u helay markii ugu horreysay madaxweyne ku-xigeenkii dagaalka kula jiray xukuumaddii juba in uu ka baxo dalka oo uu bannaanka uga baxo. marka waxaa la leeyahay nin u hadlay kooxahaasi uu ka tirsanaa ama qeybtan mucaaradka ku ah madaxweyne Salva Kiir iyo xukuumaddiisa in uu u baxsaday mishaar dhanka kongo. waxa uu leeyahay dal ammaan ah oo daris ah ayuu aaday, waxaana uu ahaan doonaa mid halkaasi ku sugan ilaa maalinta jimcaha ee berita ah uu ka hadli doono xaalka iyo asmadaha ka jira jumka iyo dhibaatooyinka ka jira. kabtii horeysay baxsaskiisa ka horna madaxweyne ku-xigeenka hore ee koonfurta suudaan waxa uu dalbay in ciidamo loo soo diro juba si ay usoo celiyaan ammaanka, usoo kala dhexgalaan dagaaladii rafsadihii ka dhacayna. waxa uu leeyahay waxay ahayd mushkilad ka timid dhanka xukuumadda iyo dhibaato iyo waxyaabo kaleeto uu leeyahay shacabka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan.
cabdikaamil, markaad si hoose aad uga hadashid dagaaladan juba ka dhacayay madaxweyne ku-xigeenka hadda baxsaday Riek Machar iyo madaxweynihii Salva Kiir, arrintu ay isku hayeen siyaabo kala gedisan baa looga hadlay. madaxweyne Salva Kiir hadda dadka qaar waxay ku eedeynayaan in dad isagu ku dhow ama ku xulafa ah uu u magacaabay xilka madaxtinimada ku-xigeenkiisa oo kale uu ka dhigay qof isaga ay isku dhowaayeen ama si uun ay qaraabo u ahaayeen. arrimahaasi maxaa ka jira?
dabcan sidaa sheegtay waxyaabaha saabatay oo dhan qeyb ayay ka yihiin. sidaa ku qabsiday muddo sanad aan dhammayn ka hor ayaa waxaa dagaal sidoo kale u dhex maray madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Mishaar iyo Salva Kiir labaduba. dagaalada ka dhacay halkaasna waa dagaalo ku saleysan ama u dhacay qaab qabali ah oo dagaal qabiileed iyo qaab noocaas ayay u dagaalamayaan. waxaa dhacay heshiis inay wada gaareen. heshiiskaasi wixii ka dambeeyey waa markii ugu horreysa bil ka hor dagaalka juba ka bilowdo oo heshiiska si rasmi ah u fashilmo dagaalada inay si rasmi ah usoo laabtaan. laakiin waxaa jiray in markiiba markuu heshiiska dhacay mishaarna uu kusoo laabtay jagadiisii in sida wararka ay sheegayaan Salva Kiir uu u ogolaan waayey in uu helo masaaxadii u baahnaa iyo shaqadii uu qaban lahaa. xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa la leeyahay isla markii mishaar wuxuu bilaabay in uu ahaado mid soomaaleysanaya oo aan si toos loo garanayn halka xafiiskiisu uu yahay iyo goobaha uu ku sugan yahay. marka xurguftii waa ay jirtay, qaabkas qabaliga ayay inta badanna u socotay. Salva Kiirna siyaasaadkiisa waa ay diidanaayeen siyaasaadka mishaar. mishaarna waxa uu ahaa mar walba asiga iyo xulafadiisa kuwa aan ogolaanaynin marnaba qaabka wax ugulaysaeen. sidaasi waxa ay socotaba waxay isku bedeshay isla markiina in dagaal uu dhaco. dagaalkaasina waxa uu socday muddo aada u fara badan, dad badanna ay ku baabi'een oo dadkii dagaalamaya kuwo kale ah.
cabdikaamil yuusuf maxamuud oo khadka telefoonka ee magaalada khartuum ugu warramayay wariye jamaal axmed cismaan oo ka tirsan laanta af soomaaliga v o a ayaad la socoteen.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka, xuseen barre aadan ayaa soo diyaariyey, halkana idinkala socodsiin doona.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka faransiiska oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa dhowaan waxaa magaalooyinka ku yaalla xeebaha dalkaasi oo si aada loogu dalxiis tago xilligani kulaylaha ay soo saareen amar dabaasha loogu diidayo haweenka muslimka ah ee marka ay dabaalanayaan xidhan dharka asturan ee jirkooda qarinaya ee xijaabka. arrintan ayaa waxaan wax ka weydiinay Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Faransiiska.
arrinkaasi wuu jiraa waxaana ugu horeysay magaalada xeebaadka ku taala koonfurta waddanka ee koon oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii maayirkeedu ku dhawaaqay in dhammaanba dadka muslimka ah ama dadka xeebaha soo booqanaya aanay la iman karin wax jirkooda daboolaya, isagoo ka wada dharka muslimka ay soo qaataan ama qofta dumarhii ay jirkeeda daboosho, taasoo muslimku u qaatay in iyaga farintaas ku socoto. Dhammaan waxaa markii uu maayirku soo jeediyey ama telefishinka ka sheegay hadalkaas guux fara badani ka dhex dhashay communityga ama dadyowga muslimka ee waddankan ku nool, iyagoo baraha bulshada ama Facebook ha noqoto ama ha noqoto telefishinka waddanka ha noqoto adeegsanaya inay aada uga xun yihiin iyaga loo jeedo. Isla markiiba waxaa ku dhawaaqay iyaguna maalmo kabacdi gobolka Baydhoo Kali oo isaguna dhinaca Ingiriiska xiga oo isaguna xeeb dheer leh ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu dhammaanba mamnuucay dadka imanaya inay jirkooda dumarku ay maaragtay wax jirkooda qarinaya ay soo qaataan, isagoo jalaabiibkii ama xijaabkii muslimka ula jeeda. Waxa iyaguna baastiya magaalada ahaa iyaduna magaaladii saddexaad noqotay. Marka markii hore daliil baa jiray ama siyaasiyiin ka hadashay maayirka koon markuu arrinkaa ka hadlay oo kasoo horjeestay arrinkaa, maayirkana ku sheegtay inuu ku degdegay arrinkaa, laakiin hadda waxay u muuqataa in maayirkaas iyo gobolkaas uu helay gobollo kale oo taageeray fikirkiisii uu ku dhawaaqay, oo iminka uma muuqato cid ka hadashay oo kale oo mas-uuliyiin ah oo arrinkaa ugu hadashay sidii markii hore looga hadlay.
Xeerarkan cusub ee lagu diidayo in haweenka muslimka ah ee ku dabaalanaya xeebaha Faransiisku ay xidhaan niqaab ama xijaab ayaa ah kuwa la xidhiidha weeraradii argagixiso ee Faransiiska ka dhacay muddooyinkan u dambeeyey, iyadoo ay jiraan sababo kale sida uu faahfaahinayo Khadar Axmed Xasan.
Sababta loo cuskanaya maayirkaas markuu hadlay wuxuu sheegay, maayirka koon markuu hadlay wuxuu sheegay in jalaabiibka ama xijaabka ay mamnuuceen uu yahay ka asal ahaan ay ku abtirsadaan ama ay isticmaalaan qolyaha xagjirka ahi sinu la wada soconno. Waddankani wuxuu sheegtay inuu yahay waddan laysiteeya oo bilaadiina bilaadin shacabkiisa iyo dowladduba ay ku dhaqmaan. Marka wuxuu yihi waxaynu mamnuucnay maanta in xijaabka asalkiisu halkaa kasoo jeedo inaynaan unaanu ka hirgelin waddan laysiteeya oo bilaadiina.
Marka waxaad u jeedaa waxay taabacsan yihiin mabda'a kala saaraya diinta iyo nolosha iyo siyaasadda?
Waa sidaa mabda'aas ayay aaminsan yihiin sheegtaana inay ku dhaqmaan. Marka runtii mabda'aasu daba socdaa. Sidoo kale waxaan odhan waxay daba socdaan xuseenow weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Nis ee magaalo xeebeeda ah, oo runtii dad badan oo muwaadiniina iyo dadka waddankan ku nool argagax fara badan ku reebay. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay ku dhawaaqeen waddankani inay sameynayaan xeer ilaaliya dadka muwaadiniinta ee Faransiiska, xeerkaasoo isaguna muddooyinka soo socda la rajaynayo inuu soo baxo oo cabsi fara badan khaasatan communityga muslimiinta ama bulshada muslimiinta ee halkan ku nooli ay baqdin fara badan ka qabaan markuu soo baxo saameynta uu ku yeelan doono. Waxaan odhamina waxay daba socdaan qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay waddankan.
Dowladda Faransiiska ayaa shan sano ka hor go'aan ku gaadhay in la mamnuuco islamarkaana la ganaaxo haweenka muslimka ah ee xiran niqaabka ama indhashareerka, waxaana loo badinayaa in go'aamadani cusub ay yihiin kuwa arrintaasi xidhiid la leh.
Labadan arrimood xidhiid weyn baa ka dhexeeya, maadaama ay yihiin labiskii ama dadka muslimka u gaarka ahaa. Marka maadaama iyagu ay leeyihiin, inkastoo iyagu ay leeyihiin maaha wax muslimka aan ku bartilmaameysanayno, haddana waxa weeye waa labiskii ama dharkii u gaarka ahaa dadka muslimka ahaa. Markii hore waxaa la mamnuucay niqaabka, oo inanta niqaabka sideeta ama qofta dumar ah niqaabka sideeta ganaax lacageed oo dhan 150 euro laga qaadayey. Sidoo kale waxaa la mamnuucay waqtiyo kabacdi markii niqaabka la mamnuucay, isagana xeer baa soo baxay mamnuucaya inay dadku ku tukadaan meelaha public ah, oo haddii la arko qof meel shaarica oo public ahoo dadku iskugu yimaadaan ku tukanaya, isagana 150 euro oo ganaaxa laga qaadayo. Tan baa xigtay oo iyaduna daba socota. Marka dhammaantood dadyowga muslimka ay marka aada hadalkooda dhegaysato, cadaadis fara badan aada ka dareemaysaa inay jiro oo ku saabsan noloshooda ama ha noqoto meelaha dabaasha ah ee loo dabaal tago oo la isku sii daayay dumar iyo ragba la wada dabaasho oo aan waddanka la ogolayn. Hablaha dhalinyarta ah iyaguna iskuullada dhigta oo waddankan isagana aan la ogolayn inay la tagto iyadoo madaxu asturan yahay, oo iyadana haddii ay la tagto iskuulka laga soo ceyrinayo. Wararkan ugu dambeeya soo baxayay oo iyaguna ku asun la mid a waxaasoo dhammi waxay tahay waxyaabihii hore waxyaabo la mid ah oo ay dareemayaan baa jira oo ay kuwaas ka mid yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkaas. halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha. waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, ciyaaraha olombikada ee ka soconaya waddanka Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro, ayaa haddaba biliiska magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay been abuur ahayd warar ay baahiyeen dabaalyahano waddanka Mareykanka u dhashay oo dhowaantan sheegay in lagu dhacay gudaha waddankaasi Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro, xilli ay ku guda jireen klaab lagu caweeyey oo ku yaalla magaalada Rio. baaritaano ay biliiska sameeyeen ayaa waxay sheegeen in sheekadan ahayd mid lamala awaalay, islamar ahaataasina aanay haba yaraatay waxba ka jirin. Ryan Lasht, Jack Cogger, Gunnar Bent iyo Jamie Vegan ayaa la sheegayaa in dhammaantood ay ahaayeen kuwo loo haysto eedeymaha inay biliiska iyo bulshaduba been u sheegeen oo ay sameeyeen arrin aan jirin. waxaa taliyaha biliiska ee magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil oo shir jaraa'id ku qabtay shalay gelinkii dambe magaaladaasi, Fernando Veloza, uu sheegay in laga arki karayo kaamerooyinka wax duuba ee dhinaca nabadgelyada lagu talagalay CCTV camera in ay muujinayso in 4 ruux ee Mareykanka ahi ay soo galeen meel gas station ahi oo batroolka iyo alaabaha yaryarka lagu iibiyo, dabadeedna iyaguba ay halkaa dhibaatooyin ka geysteen. mid ka mid ah 4taasi dabaalyahan ayaa waxa uu sameeyey in uu waxyeelo u geystay gas stationka, iyadoo markii dambe xoogaa lacag ay iska bixiyeen dabadeedna ay tageen. waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa inay burbur u geysteen musqushii ay isticmaaleen ee gudaha gas stationka. waxaana taliyaha boliisku uu sheegay in uu u malaynayo in sababta sidaasi u sameeyeen ay ahayd iyagoo cabsana kow, iyo iyagoo markaasi ay la socdeen gabdho kale oo aysan doonayn in bulshadu ay ogaato maadaama gabdho saaxiiba ay lahaayeen. waxa uu sheegay taliyaha boliisku in 4taasi dabaalyahano ay magaalada Rio de Janeiro kaga fadhiyaan inay raaligelin ka bixiyaan sumcad darrada ay u geysteenna ay kala xaalaan. mid ka mid a dabaalyahanadaasi oo Ryan Lasht la yiraahdo ayaa la sheegay in Mareykanka uu soo galay Isniintii, hase yeeshee laba ka mid ah dabaalyahanada ayaa garoonka laga celiyey Arbacadii xilli ay isku dayayeen inay u soo safraan waddanka Mareykanka. haddii dhegaysayaal, dhinaca kale ciyaaraha aynu gudagalnay olombikada, Usain Bolt ayaa mar kale ku guulaystay abaalmarinta bilada dahabka ahi orodada 200 mitir kadib markii uu orday orodkiisii 200 mitir ee ciyaaraha ka soconaya magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil. dhinaca kale, Ayanla Suleymaan oo ah orodyahan waddanka Jabuuti u dhashay ayaa isaguna waxa uu soo gudbay kama dambaysta ciyaaraha orodada ee 1500 mitir kadib markii kaalinta labaad uu ku dhammaystay. Ayanla Suleymaan oo hore bilado kala gedisan ugu soo guulaystay tartanno kala gedisan ayaa doonaya in tartannada hadda ka soconaya ee ciyaaraha olombikada waddanka Brazil uu bilado muhiim ahi ku guulaysto, waxaana fainalaha 1500 mitir uu ordi doonaa maalinta Sabtida ee soo socota. dhinaca bilada, haddaan idin dulmaro dhegaystayaal, waxaa weli ugu horreeya oo hogaaminaya waddanka Mareykanka oo ku guulaystay 100 biladood wadarta guud marka laysu geeyo. waxana ku soo xiga waddanka China iyadoo Great Britain uu yahay kaalinta saddexaad finalaha ayaa la ciyaari doona maanta ee dhinaca gabdhaha kooxaha kubada cagta gabdhaha ee waddanka Brazil ciyaaraha ka soconaya waddanka Sweden ayaa la ciyaari doona waddanka Germany iyadoo sidoo kale kaalinta saddexaad ay u tartami doonaan wadamada Brazil iyo Canada oo hablahoodu ay ciyaari doonaan sidoo kale maanta waxaa furmi doona horyaalka liiga dalka Spain kulanka dhici doona waxa uu yahay Deportivo La Coruña ayaa la ciyaari doonta naadiga Eibar halka Osasuna ay u socdaal doonta naadiga Malaga horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka tirsan la ciyaari doona dhageystayaal xubintii ciyaaraha halkaas aynu joogto
adii maasiinay Jamal Ahmed Usmaan oo inala socsiinay wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha tanna aynu ku wada nasan codka fanaanka Khadar Keyo iyo heeskiisi ballan
balan waa ilaalin buqtana waa daweyn codkii fanaanka dabacsan Khadar Keyo waxa ay gunaanad u hayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir aad kala soo xusiinayeen anigu Jamal Axmed Ismaan iyo Xuseen Barre aadan dhageystayaala tan iyo kowda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
Baladu la biben beksigina bagose
ballar.